Cea de-a treia lecțiune biblică privind pildele Mântuitorului. O găsim scrisă în seara aceasta în Evanghelia după Luca, capitolul 15, primele 10 versete, pagina în Bibliei 1009, unde Domnul Iisus Hristos rostește următoarele. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau, care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm în seara aceasta ca să învățăm cuvântul Domnului în ceea ce este cunoscut printre noi pildele Mântuitorului. Înainte de a intra în subiectul propriu zis al acestei seri, aș vrea să vă reamintesc, așa cum obișnim, câteva lucruri esențiale despre ultima lecțiune biblică în această direcție, spre a doua. Chiar și din prima va trebui să notificăm ceva din nou. Pildele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ele nu trebuie privite, stimați ascultători, ca niște ilustrațiuni simple, folosite de Domnul numai în sensul de a demonstra vreun argument pe care îl rostește în fața mulțimilor cărora le vorbea. Pildele acestea, fiind rostite de Domnul Iisus Hristos, includ în ele adevăruri care se întâmplă pe pământ, dar care pot să fie rezolvate în împărăția Domnului Iisus Hristos. Pildele în sine comportă de asemenea gândul lui Dumnezeu cu privire la vremurile pe care le trăim și prin care a trecut biserica de-a lungul celor 2 milenii, pildele în sine, în ultimă instanță, au fost rostite de Domnul Iisus Hristos ca să ne arate felul în care se va sfârși perioada acestui veac, pentru că, uitați, și în promisiunea lui în ziua înălțării, a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și apoi continuă și spune, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, și apoi asigură și spune, și iată, că eu sunt cu voi în toate zilele și până la sfârșitul veacului. Arătând prin aceasta că veacul acesta despre care el vorbește mereu și a vorbit mereu în timpul activității sale pământești, reprezintă de fapt perioada istorică și profetică numită perioada bisericii. Și revin, pildele, prin excelență, vor vorbi despre veacul acesta, care este biserica, și pildele acestea, pe de altă parte, vor vorbi despre sfârșitul lui Israel, intrarea în mileniu, precum și intrarea în eternitate. Desigur, ca oricare altă învățătură a Sfintelor Scripturi, pildele acestea comportă din partea noastră o atenție deosebită atunci când vrem să le interpretăm. Și din nou vă reamintesc, frați și surori, acest principiu de bază al Sfintelor Scripturi. Niciodată să nu interpretăm un text biblic și nici o pildă în afara contextului imediat în care ele au fost rostite. Dacă ne vom uita la subiectul pildelor Domnului Iisus Hristos, vă reamintesc că vom observa în ele 3 direcții distincte. Toate pildele care le-a rostit, urmăriți dumneavoastră până la introducerea unei minuni mari despre care vorbesc evangheliștii, acordându-i un spațiu foarte larg, ceea ce nu se întâmplă nu se întâmplă cu alte lucruri ale Domnului Iisus Hristos. Și remarcați acest amănunt, să zicem așa, în activitatea lui Iisus. În momentul în care evangheliștii au introdus ceva important în viața Domnului Iisus Hristos, acest amănunt l-au introdus cu o insistare adâncă asupra acelui moment, o descriere amplă asupra acelui moment. Și iată că începe Domnul Iisus Hristos să rostească pildele și prima pildă pe care o rostește, pildă de dimensiuni, este pilda sămănătorului și este o întindere vastă acordată acestei pilde, ca dovadă că Domnul intră într-o perioadă de activitate și de învățătură specială. Pe urmă, ajungem la o minune care, de asemenea, trei evangheliști îi acordă un spațiu vast. Și minunea aceasta este înmulțirea pâinilor, ca dovadă, urmăriți numai acest lucru, ca dovadă că din momentul acesta este o turnură nouă în activitatea Domnului Iisus Hristos, ceva nou în activitatea Lui, tocmai de aceea s-a oprit asupra acestui amănunt. Ca apoi iară, un alt eveniment să apară în viața Domnului Iisus Hristos, cum a fost schimbarea la față și acestui eveniment de asemenea se acorde un spațiu vast, indicându-ne că o nouă treaptă în activitatea Lui va fi inaugurată din clipa aceasta. Și dacă ne vom uita la pildele rostite de la începutul activității și până la înmulțirea pâinilor, vom vedea că subiectul principal al acestor pilde este împărăția lui Dumnezeu. De aceea, această perioadă de pilde am numit-o pildele împărăției. Iisus Hristos va vorbi mereu, împărăția cerurilor se aseamănă cu, împărăția cerurilor se aseamănă cu. La întrebarea pe care eu le-o spunea, măcar că de multe ori ni se pare că nu le-a răspuns direct, el le răspundea în principiile împărăției. De la înmulțirea pâinilor, subiectul în pildelor lui se schimbă. Împărăția rămâne mai departe subiectul central al propovăduirii lui, dar este ceva element nou introdus în această împărăție. Element nou și elementul nou pe care îl introduce este harul, este mila. Și motoul asupra căruia se insistă mereu în aceste pilde până la schimbarea la față, observați și le vom observa pe parcurs, va fi moartea. Odată cu schimbarea la față, intrăm în săptămâna intrării triumfale în Ierusalim, în săptămâna patimilor. Turnura pildelor lui este cu totul alta. El va vorbi cu vehemență de aici încolo. El va fi foarte aspru de aici încolo, pentru că împărăția lui nu este numai creștere, ca în pilde despre împărăție. În împărăția lui nu este numai har și milă, ca în aceste pilde despre har, ci în împărăția lui este și judecată. După cum Pavel va rosti mai târziu când va zice în Romani, uită-te dar la bunătatea lui Dumnezeu, dar uită-te și la asprimea lui. Foarte mulți oameni se înșală în umblarea lor cu Dumnezeu, crezând că se pot juca cu mântuirea lor. Azi un pic, mâine un pic, azi un păhărel, mâine două, azi mers într-un loc nepermis, mâine în altul și așa ne jucăm de-a mântuirea. Că Domnul e bun și iartă, este bun și iartă, așa este, dar un om înțelept, unul care are minte sănătoasă, se uită și la bunătatea, dar și la asprimea lui Dumnezeu. În lecțiunea trecută ne-am uitat la pildele împărăției. Și vă aduc aminte că în aceste pilde a împărăției, subiectul central al Domnului Iisus Hristos este creșterea. Este creșterea. Veți observa că în cele mai multe ilustrări ale acestei împărății se vorbește despre o plantă și planta crește, exact cum am citit în Psalmul 1, ca un pom sădit lângă ape care crește. Specific în această împărăție, în aceste pilde ale împărăției, este faptul că împărăția aceasta are culoare. Din moment ce este zugrăvită prin plante, culoarea ei este verde. În sensul că această împărăție trebuie să se caracterizeze prin viață. Verdele, dacă te uiți la plante, este simbolul că totul este sănătos și crește bine. În împărăția aceasta sunt multe mistere, multe taine. De aceea Iisus Hristos va zice, vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției. Și aceste taine El explică mereu, le explică mereu ucenicilor. Pe de altă parte, împărăția despre care El vorbește, un alt principiu îl are acela, nume că ea este prețioasă, este scumpă. Pilda mărgăritarului, pilda comorii ascunse. Este un preț mare în această împărăție și prețul poate să fie înțeles reciproc. Prețul mare a fost plătit pentru această împărăție în viața Domnului Iisus Hristos și noi înșine, răscumpărați odată fiind, suntem prețioși în ochii Domnului. În seara aceasta, prin Harul lui Dumnezeu, vom urmări împreună pildele Harului. Deci a doua treaptă în activitatea Domnului Iisus Hristos, pildele Harului. Ne vom ocupa cu precădere despre câteva aspecte esențiale ale pildelor Harului, apoi vom analiza aceste două pilde, plus pilda fiului risipitor, urmând ca să mai vorbim despre încă câteva pilde din acestea, care sunt extrem de frumoase și foarte adânci în învățătura pe care ele o au. Pildele Harului, repet, frați și surori, sunt pildele rostite de Domnul Iisus Hristos între înmulțirea pâinilor și schimbarea la față. Fac o paranteză pentru toată biserica, pentru că s-ar putea, de exemplu, să luați o evanghelie la rând și să vă uitați. Și veți vedea, să zicem așa, cum spune lumea de afară, pentru că nu pricepe, discrepanțe, deosebiri, nepotriviri între ceea ce vă afirm eu acum și ceea ce spune în evanghelie. Și anume, poate că veți fi tentat la un moment dat, uitându-vă într-o evanghelie oarecare, să vedeți că pildele acestea pe care le-a rostit el, numite pildele Harului, au fost rostite înainte de înmulțirea pâinilor unele și nu după înmulțirea pâinilor. Aș vrea să vă aduc aminte în această paranteză de următorul aspect. Este ceea ce noi numim în studiul biblic o lecțiune specială numită armonia evangheliilor. În această direcție, gânditorii Sfintelor Scripturi au lucrat îndeaproape în a pune în ordine evenimentele activității Domnului Iisus Hristos, armonizând evangheliile. Și dacă dumneavoastră veți face această lucrare intensă ca să armonizați evangheliile, să urmăriți activitatea de zi cu zi a Domnului Iisus Hristos, cum s-a desfășurat ea, veți vedea și veți observa atunci cu siguranță că pildele despre care noi vorbim și numite pilde ale Harului au fost rostite toate în întregime după înmulțirea pâinilor. Chiar dacă la un moment dat ni s-ar părea că anumite evenimente sunt înainte de această înmulțire a pâinilor. Vă recomand în această direcție, pentru cei ce cunoașteți mai multă engleză și puteți să citiți în limba engleză, la librăriile creștine veți găsi acolo Harmonizing the Gospels, armonizarea evangheliilor, și acolo activitatea lui Iisus este văzută în ordine și prezentată în ordine. Or, vă recomand de asemenea, și este bun în biblioteca dumneavoastră, Biblia cronologică, The Chronological Bible, în care nu numai evangheliile, ci toată istoria Sfintelor Scripturi, fiecare carte a Sfintelor Scripturi, este pusă în ordinea în care s-au întâmplat evenimentele. Revenim. Pildele Harului. Pildele acestea comportă câteva caracteristici, și anume, una dintre caracteristicile acestor pilde este mila, sau cum numim noi, harul, îndurarea. Vom găsi un samaritean, vom găsi un tată, vom găsi un păstor care este mișcat de ceva, care sunt mișcați de ceva și care manifestă milă față de ceva, care întotdeauna, de obicei, este pierdut. Toate pildele acestea ale Harului, pe lângă milă, arată că în vederea recuperării celui pierdut e nevoie de sacrificiu. Și dacă în pildele împărăției motoul principal a fost creșterea, pentru că era împărăția zugrăvită prin plantă și o plantă crește, în aceste pilde ale Harului, motoul asupra căreia se insistă va fi moartea. Moartea. Uneori, motoul acesta este exprimat direct, ori de cele mai multe ori este exprimat indirect. De exemplu, hai să ne uităm în aceste două pilde pe care le-am citit, precum și în pilda fiului risipitor, care este încununarea lor. Pilda cu oaia pierdută. Ce însemnează, de fapt, o oaie pierdută? Ce însemnează o oaie pierdută? Să o luăm practic, să ne gândim chiar la o oaie, pentru că păstoritul era foarte practic și foarte comun în vremea Mântuitorului. Noastră care, de asemenea, cunoașteți puțin activitate zootehnică, să zicem așa, știți foarte bine că dacă o oaie se pierdea de turmă, care era soarta ei? Moartea. Eu țin minte când eram copil, auzeam pe părinții mei vorbind, auzeam pe oameni vorbind și zicea, a venit ciobanul în sat. Nu știu dacă era comuna noastră, dar eu țin minte ce auzeam pe părinți vorbind. Și a venit ciobanul în sat și a venit la Vasile al lui Petre și i-a adus o bucată de piele. De ce i-a adus-o? Ca să nu-i impute să-i plătească oaia. S-a agățat undeva printre spini, umblând prin pădure pe undeva și a agățat acolo, a fost găsită de lupi și a fost mâncată. Și așa era obiceiul, cel puțin în satul în care eu m-am născut. Ca ciobanul să nu plătească oaia, trebuia să aducă dovadă că oaia aceea a fost mâncată de lup. Probabil așa era așa la dumneavoastră. Așa era, de fapt, este cam pretutindeni. O oaie pierdută, ce implică imediat? Moarte. Moarte. Dar pierderea aceasta pe care oaia poate să o experimenteze, în pierderea în care ea se găsește, deci implică să o cauți. Acela care se duce să o caută în locuri prăpăstioase, în locuri cu spini, în locuri cu fiare sălbatice, care este sugestia, practic? La ce se expune ca să salveze oaia pierdută? La moarte. Observați cât de frumos vorbește Domnul Iisus Hristos. Or, dacă ne uităm în pilda fiului risipitor, v-am vorbit aici și vă reamintesc. În această pildă, moartea este sugerată de foarte multe ori. Tatăl acesta spune că avea doi fii. Unul din ei a zis, dă-mi partea mea de avere. Practic, împarte-ți testamentul care l-ai făcut. Iar nouă ne spune clar Sfânta Scriptură și zice, ce că tatăl le-a împărțit averea și le-a dat-o la cei doi fii ai lui. Adică ce a făcut? El și-a împărțit testamentul. Dar cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl citiți în Cartea Evreilor, este foarte categoric și noi îl știm din viața practică. Și la evrei ni se spune, zice, niciun testament nu-și are valabilitatea și nu intră în vigoare până când nu moare cel ce l-a făcut, până când nu moare cel ce l-a scris. Deci iată, faptul că tatăl și-a împărțit averea între cei doi fii, prin aceasta deja ne este și sugerată moartea, căci tatăl, în cazul acesta, a murit, să zicem așa, față de cei doi fii ai lui. Pe urmă, mergând într-o țară departe, risipind totul, ce s-a întâmplat cu fiul acesta? Ce s-a întâmplat cu el? A murit. Pentru că va spune în final tatăl când va zice așa, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort. În păcat, omul este mort, iar acum este viu, că s-a întors la tată. Pe urmă, când fiul acesta tânăr și-a venit în fire, ascultați-mă, vă rog, cu atenție, când fiul acesta tânăr și-a venit în fire și a zis, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Și spune Biblia, s-a sculat și s-a dus și a zis, tată, am păcătuit împotriva ta, ce a făcut el în clipa aceasta? Două lucruri a făcut, a murit față de păcat, deci din nou a murit, dar de data aceasta a murit față de păcat, înainte era mort în păcat, a murit față de lume. Și a înviat pentru tatăl său. Și apoi, din nou, ni se spune aici, culminarea reabilitării lui, cum s-a produs? Tot prin moarte. A trebuit un banchet, a trebuit o sărbătoare la care ceva să fie sacrificat. Și a zis, tăiați vițelul cel mai gras. Prin aceasta, vrând să ne sugereze Domnul Iisus Hristos în aceste pilde pe care le vom numi pildele Harului, din nou fac o paranteză, vor fi și alte denumiri ale pildelor, dar pentru a ușura procesul de înțelegere lor, de aceea noi le-am numit așa, în aceste pilde ale Harului, deci El ne vorbește despre moarte, Har și moarte, sacrificiu. În seara aceasta ne-am oprit pentru exemplificare asupra a trei pilde. Noi am citit două, dar ele sunt continuate. În cea de-a treia, care este pilda fiului risipitor. Iată că aici Domnul Iisus Hristos ne dă trei pilde. Este pilda cu oaia pierdută, pilda cu bănuțul pierdut sau leul pierdut și este pilda fiului risipitor. Aș vrea să invit pe toți frații și surorile, pe toți prietenii Evangheliei să fim oameni care să ținem cont de aceste principii de interpretare a Sfintelor Scripturi. Noastră nu vă este străin faptul că pildele acestea și în special pilda fiului risipitor a dus la atâtea interpretări în bisericile noastre. Fiul cel mare erau îngerii, ori era Israel, ori era fiecare avea un suport oarecare să interpreteze. Ne vom uita bine în cuvânt și vom vedea de fapt ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Pilda cu oaia pierdută, accentul asupra căruia se pune în această pildă este pierderea. Este pierderea. Și pierderea este atât de mare, este atât de mare considerată, deci de ce spun că pierderea este evenimentul principal în această pildă? Este atât de mare încât păstorul acesta renunță și lasă 99 de oi încât să se ducă să găsească una. Dar oare lăsându-le pe cele 99, nu le-a expus aceluiași pericol în care aceasta una pierdută era? E posibil să le fie expus aceluiași pericol. Or, pe de altă parte, după ce ne vom gândi bine la cuvântul Domnului, tot atât de posibil este faptul să credem că păstorul acesta avea și ajutoare pe lângă el. Nu era singur. Dar de fapt, frați și surori, ce vrea să sugereze Domnul Iisus Hristos în pildele acestea? Fariseii și cărturarii au zis, tu ne cam șochezi pe noi, ne cam tulburi. Noi știm că Dumnezeu nu iubește păcatul. Tu te apropii de păcătoși, mânci cu vame și cu femei destrăbălate, în cercul tău de prieteni sunt tot aceia la care Dumnezeu știm că nu se uită cu plăcere. Știm că nu se uită cu plăcere. Și la această atitudine și întrebarea fariseilor, deci rețineți pilda, trebuie să o înțelegem în acest context, el rostește aceste trei pilde. De ce n-a rostit numai una, frați și surori? De ce n-a rostit numai două? De ce a rostit trei pilde distincte? Adevărul este următorul. Această trilogie, trei pilde, această trilogie pe care și-o alege Domnul Iisus Hristos în contextul acesta, în împrejurarea în care îi se spune ne cam superi, cum să credem că tu ești Mesia când știm că Domnul urește adunarea celor păcătoși și tu stai în mijlocul lor, ne cam deranjezi. Noi știm că Dumnezeul nostru, Dumnezeul părinților noștri, nu are de a face cu cel păcătos și n-ascultă pe păcătos. Spune-ne ceva, ce vrei să înveți, ce vrei să aduci? În acest context, Domnul Dumnezeu, prin Iisus Hristos, de fapt, care era Fiul lui Dumnezeu, aduce o revelație completă lui Israel despre Dumnezeu. Și anume, cine este păstorul acesta care a venit să caute oaia pierdută? Cine este? Iisus Hristos. Iisus Hristos. Cine este femeia aceasta care știe să caute leu pierdut, care să dea lumina, care să te călăuzească, să-ți ungă ochii și să vezi locul unde trebuie să vezi? Cine poate fi? Cine ne unge nouă Duhul ochii? Cine? Am și zis, așa? Cine poate fi acesta? Numai Duhul Sfânt poate. În Psalm spune, prin lumina ta vedem lumina. Cum era să vezi colțul acela întunecos, fără să nu ai pe Duhul Sfânt? Cum mai putea să înțelegi, cum a zis famenul lui Filip? Cum aș putea să înțeleg dacă nu-i cineva care să mă călăuzească? În greacă spune ca să mă lumineze. Și cine poate să ne lumineze? Duhul Sfânt. Cine poate fi tatăl acela atât de iubitor încât să se plece spre păcătos și să-l întoarcă la el și să-l facă din nou în relații de fiu prea iubit? Cine poate fi decât numai tatăl? Iată că pilda aceasta, trilogia aceasta, este rostită de Domnul Iisus Hristos ca să reveleze lui Israel adevărata fața lui Dumnezeu. În adevăr, Dumnezeu urește păcatul. Și Dumnezeu este cu toată mânia Lui, țineți minte acest lucru, este cu toată mânia Lui împotriva păcătosului care nu se întoarce la El. Dar același Dumnezeu a zis așa, doresc eu moartea păcătosului? Nici de cum, zice Domnul. Numai degrabă doresc eu să se întoarcă la mine și să fie mântuit? Ba da. Dar cum se va întoarce la mine păcătosul ca să fie mântuit? Se va întoarce dacă voi trimite pe unul dintre noi care să se ducă să-l caute pe păcătos, să-l salveze, unul care să se sacrifice pentru păcătos. Și cine va merge?
Va merge păstorul cel mare, Iisus Hristos. Dar cum va căuta acest al doilea din dumnezeire? Cum va face posibil ca păcătosul să vadă dragostea Tatălui pentru păcătos? Să vadă că în el este investit un chip de Dumnezeu? Cum va face? Când va veni Duhul Sfânt, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Îl voi trimite și pe Duhul Sfânt ca să ilumineze, să le unghe ochii și să vadă. Ce har frumos! Ce imagine frumoasă despre Dumnezeu! Deci iată că de fapt în pilda aceasta, în pildele acestea trei ale harului, ne este zugrăvită dumnezeirea în activitate. Iisus, Marele Păstor, femeia ca Duhul Sfânt, Tatăl ca Dumnezeu Tatăl. Pe de altă parte, dacă dumnezeirea este zugrăvită în aceste pilde, pe de altă parte, dumnezeirea este zugrăvită în această lucrare. Oaia este cum? Pierdută. Oaia este pierdută. Deci dumnezeirea este zugrăvită în activitatea celor pierduți. Femeia cum este zugrăvită? Cu bănuțul practic. Cum este? Dar femeia se duce și, cum zice, aprinde lumină, caută, mătură. Ce se întâmplă? Caută. Dumnezeu este zugrăvită în a doua fază. Pe cel pierdut îl caută. Este într-o căutare asiduă, aprinde lumini în toate colțurile. Și pe de altă parte, tatăl ce face cu fiul care s-a întors din păcat? Pe lângă că l-a așteptat, dar ce face cu el? Îl restaurează, îl restabilește în poziție de fiu. Deci iată ce ne este zugrăvită, dumnezeirea, dar în activitatea ei, în slujba celui pierdut, într-o activitate de căutare asiduă, continuă, într-o activitate de restaurare a celuia pe care l-a găsit. Dar cum o face aceasta? Hai să vedeți cât de frumos o face. Hai să vedem cât de frumos o face, pentru că în pildă Domnul Iisus Hristos când a vorbit, să știți că, știți cum avem noi vorba aceasta, zice, bă, mi-a servit-o. Domnul Iisus Hristos le-a servit-o foarte finuț acestor farisei și cărturari îngânfați în propria lor neprihănire, mândri de propria lor neprihănire. Domnul Iisus Hristos i-a determinat să vadă în pilda cu oaia pierdută, Domnul Iisus Hristos le-a sugerat acestor oameni, acestor neprihăniți, următorul lucru. Neprihănirea ar trebui să vă vorbească, să aduceți la starea voastră și pe cel păcătos. Dar vă voi spune eu cu altă ocazie și le va spune cu ocazia apropierii rostirii pildelor judecății, când zice, vai de voi farisei și cărturari fățarnici, voi aveți cheile împărăției, voi aveți neprihănire după lege, voi aveți învățătura care poate să aducă lumină, dar ce faceți voi? În loc să mergeți și să căutați pe cel păcătos, nu-i lăsați pe ei să intre în împărăția cerurilor și prin această atitudine ce faceți? Nici voi nu veți intra. Iată ce le sugerează Domnul când spune această pildă. Neprihănirea, adevărata neprihănire îți descoperă dragostea lui Dumnezeu. Un om care s-a întors la Domnul, frați și surori, un om care l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, trebuie el să uite de unde l-a scos Dumnezeu? Nu trebuie, tocmai asta se spunea și în profeții din vechime. Aduceți-vă aminte din mocirla din care v-am scos, din gaura gropii din care v-am scos și v-am pus pe stâncă. Aduceți-vă aminte a voi care umblați după neprihănire. Fariseii și cărturarii au uitat tocmai acest lucru. Un om care a gustat neprihănirea lui Dumnezeu, acela trebuie să fie plin de dragoste în el. Dar pentru cine să ai dragoste? Pentru cel pierdut, pentru acela sângerezi. Te duci și îl cauți, și te sacrifici. Dar le-a mai sugerat ceva. În pilda cu bănuțul, Domnul Iisus Hristos le-a sugerat fariseilor și cărturarilor, funcție de contextul vremii, rețineți, două lucruri, frașii surori, și anume, era obiceiul pe vremea Domnului, mai sunt și acum popoare, printre arabi încă este acest obicei și anumiți evrei încă continuă acest obicei, și anume,
Când doi tineri se logodeau, părinții fetei dădeau fetei un semn al zestrei. Semnul acesta al zestrei consta din 10 monezi de aur sau de argint. Vezi cum zice Domnul? Sau care femeie dacă are 10 lei de argint? De argint era familiile sărace, aurul era pentru familiile bogate. Deci părinții fetei îi dădeau fetei simbolul zestrei ce urmează să o ia în ziua căsătoriei. Erau 10 monezi de argint sau de aur. În cazul de față sunt arginți. Înseamnă că avem de-a face cu familii sărace. Aceste 10 monezi trebuiau să fie tot timpul vizibile la logodnică până în ziua anunții, în două locuri distincte. Ori să fie împletite în păr, deci ori să fie împletite în păr și să se vadă că are 10 monezi în părul ei, ca dovadă că e logodită, ori, dacă nu le împletea în păr, trebuiau să fie legate toate așa ca într-un lanț și puse la frunte și legate frumos la spate. Deci fruntea ei era împodobită cu aceste 10 monezi. Dați-vă dumneavoastră seama, una din fetele acestea logodită fiind, ce însemna să piardă una din acele 10 monezi. Știți ce însemna? Însemna infidelitate față de logodnicul ei. Pentru că aceste 10 monezi reprezentau logodna care s-a petrecut între ei. O să pierzi una din ele, înseamnă că ori te-ai dus cu cineva, s-a jucat cineva cu părul tău, cu mărgelele tale, cineva a demonstrat infidelitate și o pierdere de felul acesta determina pe acea femeie, pe acea fată să se ducă și să caute peste tot, pentru că nu voia să apară în fața logodnicului ei ca o fată imorală. Sugestia lui Iisus Hristos este următoarea. Voi, farisei și cărturari, în neprihănirea voastră, nu știți altceva să faceți decât să criticați, să criticați și iar să criticați. Respingeți pe cel păcătos și lucrarea lui Dumnezeu nu mai puteți să o vedeți. Pe când voi, pe voi ar trebui să vă caracterizeze ca pe această femeie logodită, această femeie săracă, ar trebui să vă caracterizeze o loialitate deplină față de acela de la care a scăpătat neprihănirea, față de Dumnezeu. Dar aceasta nu o aveți. Ați pierdut-o cum fata aceasta și-a pierdut bănuțul din cei 10. Al doilea lucru pe care îl sugerează Domnul, aș vrea să vă spun următorul. Banii aceștia în esență, acesta este învățătorul Dumnezeu, banii aceștia, monezele acestea în esență, nu erau atât de valoroase în valoarea lor numerică. După informațiile pe care puteți să le citiți în Customs of the Bible, deci în obiceiurile Bibliei, și după informațiile pe care le puteți obține din diferite enciclopedii, valoarea unui bănuț din cei 10, care erau simbolul zestrei al logodnei, era în echivalentul dolarilor noștri de astăzi aproximativ 18 cenți. 18 cenți. Dar ce era important în acești bănuți? În acești bănuți era important faptul că pe una din fețele acestui bănuț era chipul cui? Era chipul cezarului, era chipul împăratului. Și câtă vreme era chipul împăratului pe bănuțul acela, banul în sine avea valoare. Și Domnul Iisus Hristos vrea să sugereze acestor farisei și cărturari, în sufletul acela pierdut este chipul împăratului. E chipul lui Dumnezeu, pentru că voi citiți și învățați în fiecare zi că Dumnezeu l-a făcut pe om după cum? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În păcătosul acela există, chiar dacă e 18 cenți valoare, valoarea mai mare a acelui păcătos este dată de faptul că în el e chipul lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie făcut totul pentru ca acest păcătos să fie găsit. Trebuie făcut totul pentru ca acest păcătos să fie adus din nou în lanțul, în șirul acela care dovedește loialitate față de Dumnezeu, dragoste față de Dumnezeu. Dar n-au priceput ei, cum mulți nu pricep nici astăzi. Și de aceea, vedeți că ne tulburăm dacă un păcătos se întoarce. Cum? El? Ea? Ei?
Și atunci Domnul le-a rostit și a treia pildă. Pentru că a vrut să-i învețe, să înțeleagă adevărata fața divinității în trei, nu numai în doi, cum am avut-o ei până acum. Ei au avut numai pe Duhul Sfânt, că vorbeau profeție, așa vorbește Domnul, Duhul Domnului a vorbit, a venit peste, ei știau pe Duhul Sfânt, știau pe Tatăl. De ce ai spunea că noi avem de Tată pe Avram și pe Dumnezeu? Nu știau pe Iisus și a vrut să le vorbească în toată plinătate. Dar acum le-a vorbit în a treia fază, le-a vorbit pilda fiului risipitor ca să le arate că Dumnezeul acela despre care ei știu că urește păcatul, pentru el, este ca în viața fizică. Și anume, vă rog să vă gândiți puțin, în familiile noastre, mulți am trecut prin această experiență. Există unul care a rupt inima părinților. De multe ori există unul. Noi avem obiceiul să zicem că ăsta e oaia neagră din familia noastră, din casa noastră. Este unul care l-a sfidat pe Dumnezeu. Este un copil în casa ta, dacă ești mai bătrân, care a dat cu piciorul în mântuire. Și știu că atunci când s-a întâmplat lucrul acesta, în amărăciunea ta, pentru că ai știut că a pierdut eternitatea, când ți-a spus, nu vreau să mai vin cu tine la biserică, nu mai trebuie să mă duc la încuiața aceea, nu vreau să mă mai duc acolo, nu vreau să mă mai duci tu pe mine acolo. De multe ori în amărăciunea lui, tata și mama i-a zis, ok, din clipa aceasta să știi să nu mai zici tată și mamă. Așa că este de multe ori comun acest lucru? Adevărul care este? Pentru aceea copilul, tot copilul tău rămâne. Inima ta sângerează tot timpul câte vreme îl știi în nesiguranța mântuirii. Este acesta un adevăr, frat, sau nu este? Așa este.
Nu poți să stai indiferent față de el. Pentru că acel copil, în ciuda neascultării, în ciuda nepărtășiei cu tine, pentru că se departe de tine, asta vrea să spună Domnul Dumnezeu, acest copil este obraznic, este neascultător, a ieșit din părtășie cu tatăl, în ciuda acestor rupturi pe care le-a produs, un adevăr rămâne, este os din oasele tale și carne din carnea ta. Ori și din mâna lui Dumnezeu lucrurile ies în același fel. Inițial, când Domnul l-a creat pe Adam și Eva, și dacă înțelegem adâncimea Evangheliei, când spune în Evrei și în altă parte că noi toți eram în coapsele lui Adam, adică toată rasa umană era în ființa lui Adam când Dumnezeu a creat-o. Când a creat înseamnă că El a conceput rasa omenească ca pe o rasă sfântă, neprihănită, ca pe o rasă, ca pe o grupare care să-i poarte numele, în care a investit mântuirea. Nu i-a făcut pe oameni păcătoși. Și atunci când omul, în neascultarea lui, în iubirea față de păcat, a dat cu piciorul mântuire, a batjocorit pocăința, a început-o și a zis, ar fi bună, și pace a lăsat-o, n-a dus la bun sfârșit, în atitudinea aceasta Dumnezeu, să știți că în primul rând, măcar că nu are omul dragostea lui Dumnezeu, deci nu împărtășește aceasta dragostei direct, măcar că nu are legătură directă cu Dumnezeu, Dumnezeu încă îl privește pe om câte vreme trăiește ca pe un fiu al lui, pentru care sângerează, pentru care inima îi bate și pe care îl așteaptă să se întoarcă din nou în familia lui. L-așteaptă să întoarcă din nou în familia lui. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului, un amănunt care poate nu ne-a sugerat așa de bine acest lucru. Și s-a sculat, versetul 20, și s-a sculat fiul acela pierdut și a plecat la tatăl său. Citiți dumneavoastră și vedeți ce spune mai departe. Când era încă departe. Nu vă spune nimic aceasta, frați și surori? A stat tatăl cu mâna în sân când a știut că fiul este pierdut? Uitați, fiul acesta pierdut a zis, vă citesc. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu belșug de pâine? Dar unde erau argați aceștia? Unde erau argați, frați și surori? În casa tatălui. Deci la ce s-a gândit el prima dată? La casă. El e umor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Deci unde să se ducă, practic? Unde se ducă? Acasă, rețineți acest lucru, acasă. Dar cuvântul Domnului spune, când era încă departe, era acasă tata?
Nu era, pentru că n-a putut sta tata acasă. Se vede că și el era pe drum. Când era încă departe, s-au întâlnit departe de casă, pentru că tata era în căutare. N-a stat tata acasă cu mâna în sân. A plâns tot timpul, l-a durut tot timpul. Asta vrea să spună Domnul Iisus fariseilor și cărturarilor și tuturor celor 99 de neprihăniți din toate timpurile. Dumnezeu nu încetează să-L caute pe păcătos câtă vreme El este în viața aceasta fizică. Tatăl era departe în căutare, era departe în dragoste. Și când s-a întâlnit cu El, observați, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-L cu ea. În cultura orientală antică, haina aceasta lungă, să știți că reprezintă haina care arată că cel ce o poartă are dreptul de întâi născut. Iacob cui a făcut această haină? Lui Iosif. De ce? Pentru că s-a dezis de Ruben. Mi-ai spurcat patul, de aceea dreptul de întâi născut n-am să ți-l mai dau ție. Și cel mai favorizat a îmbrăcat haina a fost Iosif. Puneți inel în deget! Obiceiul oriental era acesta. Acel ce îmbraca haina de întâi născut, deci trebuia să moștenească în familie. El trebuia să ia și inelul tatălui. Era inelul cu sigilul, pentru că orice document trebuia semnat. Și prin aceasta, dacă îi se dea inelul, îi se spunea, ești autorizat să stai în poziția în care am stat eu până acum și să continui tradiția acestei familii. I-a pus inel în deget. Puneți-i încălțăminte în picioare, potrivit aceluiași oriental, obicei oriental antic. El s-a dus la casa tatălui să fie rob. Robii n-aveau voie să se încalțe, umblau desculți, numai fiii se încălțau. Și iată că pe el l-a încălțat. Ca să facă toate aceste lucruri, a trebuit sacrificiu, a trebuit dragoste. Și Domnul Iisus le spune fariseilor și cărturarilor, dar voi, după ce v-am spus acum este Tatăl, un Tată iubitor, un Tată care te primește în toate drepturile în casa Lui, voi ați stat ca un frate mai mare, deci lor le vorbește, ca un frate mai mare și celor care se aseamănă cu ei în atitudine față de păcătos. A stat ca un frate mai mare în casa Tatălui și măcar că inelul era al vostru, măcar că vițelul era al vostru, măcar că haina era a voastră, măcar că voi aveați dreptul de autoritate, tu aveai dreptul de autoritate în casă, ca frate mai mare, tu ai stat ca o slugă în casa mea. Nu te-am făcut eu slugă, tu ai stat ca o slugă. Când eu vroiam în fiecare zi să te ridic la rangul de fiu și așteptam să te văd îmbrăcând haina aceasta, luând inelul acesta și punând sandalele în picioare. Sigur că nu-ți place să vezi ce am făcut acum, pentru că ți-am spus prin vechime, mă voi întoarce spre un popor care nu-mi poartă numele, pentru că în pilde este sugerat harul pentru toți oamenii, pentru tot pământul. De aceea îi reproșează tatălui și i-a zis, iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile destrăbălate, în neprihănirea lor, nici n-a putut să zic acest frate al meu, acest fiu al tău, pentru că relația lui cu tatăl era o relație foarte, în limbajul, să zicem așa, filozofic și literar, se numește platonică. Știți ce înseamnă aceasta, o relație platonică? Rece. Te iubesc de la distanță. Nu cumva să te apropii de mine. Măcar că ești în casa mea, te iubesc de la distanță. Stai acolo. Acest fiu al tău. Dar tatăl trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău s-a întors. Pe el trebuia tu să-l cauți, după el trebuia tu să umbli. Și poziția în care îl pun pe el acum, în această poziție trebuia să stai și tu și în casa mea era loc pentru amândoi în aceeași poziție. De ce? Din punct de vedere profetic, ni se spune că fiul care va fi pus în drept cu inelul în deget, care este, cel mare sau cel mic? Va fi biserica și ea va fi pusă în poziție de împărăteasă, de mireasă, pe când acesta care a crezut tot timpul că el este și n-a fost, va avea o poziție mai mică în această împărăție glorioasă a lui Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu se va îndura și de Israel, Dumnezeu totuși se va îndura și de tine, poate, dacă ești în poziția aceasta. Însă pentru că ai prilejul să fii îmbrăcat în haina fiului mic, pentru că încă în tine este chipul împăratului. 18 cenți era un dispreț pentru un fariseu. 18 cenți, big deal. Dar Domnul a știut că acolo e chipul împăratului pe centul acela, pe leul acela. În tine e chipul lui Dumnezeu și câtă vreme Domnul se uită și își vede chipul în tine, ai preț în ochii lui și ai preț până când ai plecat de aici. Dar dacă ai plecat în această condiție păcătoasă, ți-ai pierdut prețul. De aceea, în seara aceasta când am vorbit despre pildele Harului, am vorbit despre tine, pentru că Iisus te caută pe tine. Și pe tine dacă stai de multe vreme în casă și nu te poți simți în haina Fiului. Iisus are loc pentru amândoi. Dumnezeu are loc pentru amândoi. Pentru că El a zis, în casa Tatălui meu sunt câte? Multe locașuri. Cei ce vor un astfel de locaș, același Dumnezeu spune, dau năvală. Și rugăciunea mea este să dăm năvală. Amin.